BMT Ukrainada kutilayotgan qahraton qish mavsumidan xavotirda. 4 million aholi sovuqdan omon chiqish uchun insonparvarlik yordamiga muhtoj. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ukraina urushning 4-chi yilini boshdan kechirmoqda. BMTga ko'ra, shu kungacha taxminan 10 ming odam halok bo'lgan, 23 500 kishi jarohatlangan. Lekin Kiyev hukumati va Ukrainaning sharqiy qismidagi Rossiyani qo'llab-quvvatlayotganlar o'rtasida hamon murosa yo'q. Vaziyat har ikki tomonga yaqin hududlarda ancha keskin. Minglab aholi azobda. BMT hisobotiga ko'ra 4 million odam oziq-ovqat, suv, sanitariya va tibbiy xizmat qolaversa kelayotgan qahraton qishdan himoyaga muhtoj. BMTning insonparvarlik ishlari bo'limi vakili Jens Layerkening aytishicha, ayniqsa isyonchilar nazoratidagi sharqiy hududlar aholisining ahvoli tang. Ustiga ustak 600 ming odam nafaqasini ololmayapti.
One of the results of this deteriorating crisis is
ziddiyat zonasining har ikki tomonida taxminan 1 million 200 ming aholi oziq-ovqat tanqisligidan aziyat chekyapti. Bu dolzarb masala, deydi u. Layerkiga ko'ra, agar qo'shimcha mablag' ajratilmasa, qish mavsumida millionlab yordamga muhtoj odamlarga kerakli ko'makni yetkazib bo'lmaydi. BMT bu yil Ukraina uchun 200 million dollar mablag' to'plashni rejalagan, ammo hozirgacha bu summaning faqat 26% yig'ilgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.